عبدي دبرتوتا كون تجاجل راديو نيسا قديم سراجو تين كوباي كنسيني بدرب سغنطا عبدي دبرتوتا كايون سغنطا كنا ركوون دبرتوتا مدتن دبرتوتا قدبي فاچيسو ركوون سان رغانيف مالا فرمات التين ارغتن وچيسو دبرتون نجرينيا هفوراتين اكاچمانيف برسيسوف ولين كارتشوفتا عبدي دبرتوتا
سگنتها سگلی مزرعچوتی. هر کفون تمجر تو کبجمو جال تمور اگفتو تکینیا. کنیسن اورد فاجر تن کن سگنتها سگلی مزرعچو سگنتها بدید بر تو تاتی. سگنتان کن کمی سگل گله ی روحن دوما ساتی تو کوفول کار راجل کبی. اما ساتی لاماتی متر باندی شدمی تو کو. یوکیسی موکیلو ارزی کوما سگلی بشن رتی کنیسنی ودار بورا. سگنتها کن بکه جرتن هندو مار را کن اورد فاجر تن. نگان کینیا فورا بکه سنجرتن اتی سناگا کبونجدا. اگفتوتا کینیا کوپی کینیا را کن کیستی کنینی ولی و جیمبرانو. وای هرینک آمانه ما بوده توی رو تاو. اکاسو ما گفتن که یسوس کریستوس مو نمیچه ایجا جاما سناف اگر تو ساده بیسه ایسا بنوساس ولیم برننا یرو واقع یون کرن نوف اکاسو ما یرو فارفن ناس کم ناتی اما تو مرا کپی که نکنات نوفان تورا کنیسی نینجدو انا کپی ستو سگنت چابرانه تفراتی تکنیکانی مو کن نگر گاراجران و بلیسی که نیو بگبا یون نو جنجرو واقع یو ترتین ولی و جن کم نوفای بیسو اگی فتو تا که نیا گر سگنتا که Politico, amma yeroon kun yeroo laaqanaati. Siifan maaliif hiriyoota ishee wajjin ala teessi? Maalis waliin kolfu siifan faa? Waa'ee cidha torbee dhufu dhaqanii sagalee isaanii ol fudhatanii isa kana waliin haasa'u laata? Guyyaa sanarras maal akka uffataniif akkasuma eenyu wajjinis akka qoosanii akka taphatan waliin haasa'u laata siifaniif hiriyoonni ishee? Guyyaan kun guyyaa bulluqaadha. Kanaaf mee aniifati muka sana jala gadi ateenyu mee? Mee kutaa gara qabbanaa sanatti sinnee ateenyu? Siifan hin qaanofte sababiin isaa waan ittaanee dhufu waan beettuuf qaanofte. Ijoollonni durbaa warri kaan garuu hiriyoonni ishee ka'anii calluma jedhanii adeemu. Siifan fuula ishee irratti waan tokko hin argitu. Callisanii dhuma adeemu bakka fedhan yookiis muka sana jala taa'uudhaaf waliin haasa'u fedhu malee waan tokko fuula siifan irratti hin argitu. Yeroo baay'ee siifan wiilcharii ishee irra teessee waan turtuuf yeroo baay'ee hin dadhabdi. Egaa siifan wiilcharii ishee kanaan irraan gadee adeemuudhaaf gara ol ba'uun ishee rakkisa. Mana barumsaa isheellee yeroo dhaxxutti siifan wiilcharii ishee kanaa hiriyoota isheetu dhiibee gara mana barumsaa isheetti ishee geessa. Egaa siifanis gara hiriyoota isheetii yeroo dhaquu barbaadutti karaa qajeelaa ta'e irra deemuudhaan gara hiriyoota isheetii dhaxxi. Sana booddees immoo gara mana barumsaa yeroo dhaxxutti siifan hiriyoota isheetu ishee gargaaruudhaan wiilcharii ishee kana dhiibuudhaan gara mana barumsaa akka isheen dhaxxuuf ishee gargaaru. Egaa irra caalaa siifaniin gara mana barumsaa ishee wiilcharii kanaan dhaquudhaaf daqiiqaa muraasa miti kan inni ishee fudhatu. Siifan egaa hiriyoota ishee wajjin akka garaa isheetitti deemtee mana barumsaa dhaqxu daqiiqaa muraasa ishee fudhata. Hiriyoonni ishee garuu daqiiqaa isheen deemtu sanaa gadiin gara mana barumsaa isaanii ga'anii barumsa isaanii itti fufu.
Sunny.
akkasuma ga sifan akka kanatti wheelchair shee irra taa'uudhaan mana barumsaa yeroo dhattutti barumsi ishee ammam akka ishee darbuu danda'u beekuu dandeessa. Yeroo hiriyoonni ishee gammadanii walii isaanii wajjin haasaa taphachaa adeemanii sifanitti maaltu dhagaama jettee yaadda laata buleettii ku. Sifan qobummaan akkasuma gaddi akka isheetti dhagaamu beekamaadha. Isheetti dhagaamuun isaas hin oolu. Akkasuma aaruuniif sodaan sifanitti akka inni dhagaamu beekamaadha. Anofii kootii waa'ee sifan waan baay'een beeka. Sifan nama qaama hirruu akka isheen taate nan beeka. Kanaaf akkuma gararraatti caqasee namummaan ishee baay'ee furdateera. Akka isheen furdattes nan beeka. Sifan akka isheen sammuu isheetiin cimtuu taates nan beeka. Kun hundinuu immoo seenaa ishee mana barumsaatti isheen qabdu kan mul'isuudha. Sifan yeroo hiriyoota ishee wajjin gara mana barumsaa dhattutti barumsa ishee sirriitti duukaa buutee barumsa ishee sirriitti hordofti. Egaa yeroo tokko tokko sifan akkuma hiriyoonni ishee dhaqanii cidha hiriyoota isheetii akka garaa isheetitti hin naqxu. Sababiin isaa wiilcheriirra akkuma gararraatti dubbadhe sifan nama qaama hirruu waan taateef wiilcherii gargaaramuudhaan gara mana barumsaa isheetiif akkasuma bakka tokko tokko dhatti hiriyoonni ishee yeroo isaan cidha dhaqanitti garuu isheen akka garaa isheetitti bakka cidhaa kana dhaquu hin dandeessu. Inni kun immoo baay'ee sifanii hin gaddisiisuudhaaf baay'ee ishee aarseera. Jireenya akkasii kun immoo sifaniif baay'ee ulfaataadha. Waan hiriyaan ishee hojjetu yookiis wantoota hiriyaan ishee godhan hundumaa utuun godhin yeroo haftuutuun hojjetin yeroo haftutti gaddan mana hin jedhamnetu sifanitti dhagaama. Akkuma sifan sagantaa hiriyoota isheetii irraa afuudhaan akkasuma qoodamuudhaan namoonni kan qaama hirruu ta'anii bakka baay'ee yookiis cidha baay'ee hojii baay'ee irraa hin qoodamu hin hafu. Namoonni qaama hirruu ta'anii akka garaa isaaniitti mana barumsaa bakka taphaa akkasuma hojii adda addaa sagantaa maatiif kan biroo akkasuma sagantaa waldaa irratti illee akka garaa isaaniitti hirmaachuu hin danda'ani. Hiriyoonni qaama hirruu qabanii egaa hirrina qaama hirruu namoonni qabanii rakkinaan mana jedhamee hin tilmaamamne isaan mudata. Garuu sammuu isaaniitiin guutuudha namoonni qaama hirruu ta'an kun qaamni isaanii haa hirratu waan baay'eetti iyyuu isaan miidhu malee guutummaa guututti qaamiin isaanii yoo hirrate iyyuu sammuun isaanii immoo guutuu akka ta'e beekuu qabna. Mana barumsaa dhaquudhaaf hojii hojjechuun jireenya namaa keessatti wantoota barbaachisaniif kan nama madaalan akka ta'an beekamaadha. Egaa waa'ee mana barumsaa sifan akkana jetti. Obboleettiin tokko akkana jetti. Yoo hin hojjettu ta'ee qarshii argachuu hin dandeessu jettiin egaa hiriyaa ishee sifan kanaan. Jireenya keetiif kan si barbaachisus nyaata keetiif akkasuma waan uffattu kan biroofis wantoota si barbaachisan hundumaa utuu hojii hojjettee qarshii hin argatin argachuu hin dandeessu jettiin sifan immoo akkana jettee isheedhaaf deebisti. Egaa ijoollonni durbaa qaama hirruu qabanii kan akka koo ta'an kun carraa barumsaa baay'inaan biyya keenya kana keessatti hin argatanii jetti hiriyaa ishee kanatti yeroo haasoftu. Inni kun immoo baay'ee kan nama gaddisiisuuf kan namatti ulfaatudha. Sifan jireenya ishee keessatti wantoota isheen yaaddu ijoollonni durbaa qaama hirruu qabanii kan akka koo ta'an kun akkuma warra qaama fayyaa ta'anii carraa hojjechuudhaaf carraa barachuu qabaachuu argachuu qabu jetti. Inni kun sirriidha. Kana ta'uudhaa baatee ijoollonni durbaa baratanii hojii argachuu hin danda'anii jireenya gaariis jiraachuu hin danda'anii jetti. Sifan ofii isheetii hojii baay'ee hojjetti. Waaqayyo namoota hirrina qaamaa qabanii kennaa adda addaa akka inni kenneefis sifaniin dubbatti. Akkuma carraan namoota qaama fayyaadhaaf kenname dubartoota yookiis ijoollota durbaa qaama hirruu qaban kanaafis hojiis ta'ee barumsi kennamuun barbaachisaadha jetti. Egaa namoonni qaama hirruu yeroo baay'ee namaa wajjin hojjechuu, namaa wajjin barachuudhaaf namaa wajjin jiraachuu hin jaallatu. Namoonni dhirrina qaamaa qaban kuni ofii isaaniitiin qofaa waa hojjechuu jaallatu. Egaa yeroo tokko tokko kan amala akkasii qabanis jiru. Egaa namoota dhirrina qaamaa qaban kanaa kan akkasiifan kanaa naannoo mana isaanii yookiis naannoo isaan jiraatanitti haala isaan wiilcharii isaaniitiin ittiin deemuu danda'aniif mijeessuufiin barbaachisaadha. Fakkeenyaaf naannoo mana barumsaa bakka isaan dhaqanii baratanitti mijeessuufiin akkasuma waldaa kiristiyaanaa bakka isaan itti dhaqanii waaqessuudhaaf itti namoota wajjin wal arguudhaan tokkummaa qabaatanitti akkasuma immoo naannoo mana isaanii naannoo isaan jiraatanii naannoo mana yaalaaf naannoo gabaa haala isaan ittiin gabaa dhaquudhaan akkasuma mana yaalaa dhaquudhaan of gargaaruu danda'aniif haala isaan ittiin jiraatan karaa isaan irra deeman mijeessuufiin barbaachisaadha. Hawaasa keessattis ta'ee iddoo biraatti akka isaanitti haala sirriidhaan deemanii ba'anii galuu danda'aniif haala mijeessuufiin barbaachisaadha. Namni gurri isaa hin dhageenye karaarra adeemuun yookiis karaarra adeemuun isaa rakkisaadha. Namni iji isaas hin argine akkuma kana akka garaa isaatiitti karaarra adeemuu hin danda'u. Ifa yoo ta'e illee ifa aduudhaaf kan birootti gargaaramuu hin danda'ata. Garuu baay'inaan sirritti hin argu yoo ta'e namni kun ifa kanattis gargaaramuu hin danda'u. Bakka garaa isaatis ga'ee deebi'uun salphaa hin ta'u. Obboleettii koo yeroo dukkana keessa adeemtu maaltu sitti dhagahama? Tarii gufattee kufuu dandeessa ta'a. Kufuu duwwaasutuun ta'in kufaniis cabuun hin danda'ama. Namni rakkina dhaga'uu qabu tokko akka garaa isaatitti itti dubbachuudhaaf itti haasa'uun nama rakkisa. Nama rakkina dhageetti qabu wajjin haasa'uun illee nama kan rakkisudha. Waa itti himuudhaaf yoo ta'e waa itti haasa'uudhaaf sagalee ofii ol fudhatanii amma namni sun dhaga'uu danda'utti itti dubbachuun salphaa miti. Kana qofaa miti obboleettii koo yeroo odeeffannoo tokko tokko argattu namoota naannoo keetii qaama hirruu ta'anii yaadachuu qabda. Sababiin isaa namoonni qaama hirruu qaban kun rakkoo odeeffannoo argachuun isaan mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf rakkoon kan akka balaa abiddaa lolaaf kan biroos yoo naannoo kee mudate namoonni kun odeeffannoo argachuu dhiisuu danda'u. Balaa kanaafis saaxilamuu waan danda'aniif namoota naannoo kee jiranii yaadachuuniif isaan gargaaruun barbaachisaadha. Obboleettiin tokko waa'ee naannoo ofiitti balaa ta'u attamitti namoota qaama irruu gargaaruun danda'amu? Obboleettiin kun akkana jettee dubbatti. Naannoo tokkotti rakkinni balaa lolaa waan ka'eef waan mudateef poolisiin naannoo sana jiru naannoo sana keessa adeemuudhaaf asiif achi deemee naannoo kanatti balaan lolaa akka ta'e labsii kennaa ture taasisaas ture jetti. Anii fi atis egaa akkuma warra poolisiin kun odeeffannoo yookiis rakkoo naannootti ta'e tokko namootatti himuudhaan namoota gargaaranii odeeffannoo isaa waan biraan ga'uun dirqama kootiif dirqama keeti. Namoonni hirrina qaamaa qaban yeroo baay'ee waan murteessan qofaa hojjechuudhaaf raawwachuu jaallatu. Kanaaf nuti isaan gargaaruudhaaf isaan bukkee dhaabbachuun barbaachisaadha. Akka isaan waan ofii isaaniiti murteessuu danda'aniif isaan gargaaruunis barbaachisaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroo kana immoo mee faarfannaa kana waliin dhaggeeffannu. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee dhibee amma yeroo kana biyya keenyaaf yaaddoof rakkisaa ta'e waliin haasofnaa waliin baranna. Dhibeen kunis dhibee koleeraa jedhama. Dhibeen koleeraa maalirraa nama mudataa yookiis maalirraa nama qaba? Dhibeen koleeraa hirrina qulqullina dhuunfaatiif akkasuma kan naannoo mana ofii irraa kan nama qabudha. Kanaaf dhibee kanaan akka hin qabamneef qulqullina naannoo ofii akkasuma qulqullina dhuunfaa ofii eeguun barbaachisaadha. Kana qofaa miti dhibeen koleeraa kan inni irraa nama qabu dandau bishaan utuun danfisin yookiis utuun bullisin akka lagaa dhufetti akkasuma akkuma boombaa keessaa waraabbannetti dhuguudhaan harka ofii keenyaas utuun qulleeffatin akkasuma qodaatti gargaaramnus sirriitti utuun qulleessin yoo itti gargaaramne dhibee koleeraa kanaaf hin saaxilamna. Kana duukaas yeroo mana fincaanii dhannee deebinuttis harka keenya sirriitti samunaadhaan hin niqannu yoo ta'e dhibee koleeraa kanaaf of saaxiluu dandeenya. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo koo isin biraan ga'uu barbaadu kan inni sagantaa kanaan dhaamsa koo isin biraan ga'uu barbaadu. Keenyaa qabaachuun barbaachisaadha. Yeroo mana fincaaniitti deebinummoo harka keenya samunaadhaan niqachuun barbaachisaadha. Ofii keenya duwwaa utuun ta'in maatiin keenyas yeroo hundumaa mana fincaaniitti gargaaramanii yeroo deebi'an harka isaanii samunaadhaan niqachuu akka qaban barsiisuudhaaf isaanitti himuun dirqama keenya. Kana qofaa miti qodaatti gargaaramnu bishaan bulluqaadhaan dhiquunis barbaachisaadha. Nyaata nyaannus akka gaariitti bilcheessuun wantoota bakkee dhaabinnee itti gargaaramnu muduraalaaf fuduraala adda addaas sirriitti dhiquudhaan qulleessu. Suudhaan itti gargaaramuu qabna. Yoo kana ta'uudhaa baatee dhibee koleeraa kanaaf saaxilamuudhaaf balaa biraas nu mudachuu amma du'aatti illee ga'uu waan dandeenyuuf hundumti keenya dhibee kanarraa of eeguudhaaf maatii keenya eeguudhaaf jabaannee qulqullina dhuunfaa keenyaa kan maatii keenyaa kan naannoo keenyaa eeguun dirqama keenya. Akkuman gararraatti caqasegaa kuduraalaaf fuduraala nyaannu sirriitti qulleessinee nyaachuu qabna. Kanaaf dhaggeeffattoota keenyaa mana fincaanii kan ofii keenyaa kan dhuunfaa keenyaa erga qabaannee. Qulqullina mana fincaanii keenyaa sirriitti eeguun barbaachisaadha. Egaa waa'ee qulqullinaa akkasuma waa'ee dhibee koleeraa amma kana yoo hin dubbadhe amma immoo seenaa gara biraattan darbaa. Seenaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kana immoo gabaabaatti waliin dhageenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos magaalaa biyya Israa'el keessaa magaalaa Galiilaa jedhamtu keessaa waa'ee Waaqayyo abbaa utuu barsiisu karaarra adeemaa utuu jiru gooftaan karaarra utuma adeemaa jiru namicha karaarra taa'ee kadhatu tokko arge. Namichi kun iji isaa bara jireenya isaa guutuu nama hin argine ture. Duuka buutonni gooftaa akkana jedhanii gooftaa Yesuus hin gaafatani. Namichi kun sababii maaliitiif jaamaa ta'ee dhalate? Sababii cubbuu ofii isaati. Sababii cubbuu maatii isaatiif jaamaa ta'e dhalate jedhanii gooftaa Iyyesuus hin gaafatani. Gooftaanis akkana jedhee isaaniif deebise. Sababii cubbuu maatii isaatiifis utuu hin ta'in, sababii cubbuu ofii isaatiifis utuu hin ta'in, ulfinni Waaqayyoo karaa jireenya nama kanaa amullatuuf namni kun jaamaa ta'e dhalate jedhee bartoota isaatiif deebise. Sana booddee ancufa yookiis gorora lafatti tufuudhaan lafatti dhoqqeessee dhoqqee sana fuudhee ija namicha kanaatti dibe. Sana booddee gooftaan Iyyesuus namicha jaamaa kanaan akkana jedhe dhaqiitii fuula kee bishaan kuufama siiliyoonitti dhiqadhu isaan jennaan namichis akkuma gooftaan isatti dubbate godhee fuula isaa dhaqee isa gooftaan Iyyesuus dhoqqee isatti dibe sanaaf fuula isaa dhaqee bishaan kuufama sanatti dhiqate sana booddee iji isaa hin banameef. Egaa warri namicha kana dura beekan turan yeroonni karaarra taa'ee kadhatu olloonniif namoonni isa beekanii namicha kana gaaffii gaafatanii kanarratti ollaansa waan baay'ee isa gaafatanii iji kee attamitti sii banamuu danda'a. danda'e jedhani namicha gaafatani. Namichis akkana jedhee isaaniif deebise. Namicha Yesus jedhamu tokkotu ija koo dhoqqeenaaf dibee dhaqiitii bishaan kuufama Siliyoonitti dhiqadhu naan jennaan naqee akkuma inni jedhee bishaan kuufama kanatti yeroo dhiqadhutti iji koo naaf banamee jedhee namoota isa gaafataniif deebise. Namoonni isa gaafatanis namichi kun eessa jiraoo jedhanii yeroo isaan namicha jaamee iji isaa banameef kana gaafatanitti anoo bakka inni jiru hin beeku jedhee namichi jaamaan kun kan iji isaa fayyeef kun namoota isa gaafataniif deebise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 amma 8tti dubbifachuudhaan bal'inaan waa'ee seenaa namicha ija jaamaa kana isa gooftaan akka dinqiitti isa fayyise kana barachuuf hubachuu dandeessa. Obboleettii koo seenaa macaafa qulqulluu kana yeroo dhageessu maaltu sitti dhagaama? Seenaan kun seenaa baay'ee dinqisiisaadhaaf baay'ee kan namatti toluudhaaf kan jireenya namaa keessatti waan haaraa gochuudhaan waa baay'ee nama barsiisudha. Seenaa kana yoo irra deebifnee seenaaf fayinaan jireenya nama tokko keessatti raawwatamedha. Gooftaan namicha jaamaa tokko argee namichas dhukkuba isaatti yeroo inni fayyisu argina. Eenyutu cubbuu godhee eenyutu cubbuu raawwachuudhaan namichi kun jaamaa ta'ee dhalate jedhanii yeroo namoonni isa gaafatanitti gooftaan Yesus cubbuu eenyullee miti ulfinni waaqayyoo ittiin mul'atu malee jedhee namoota isa gaafataniif deebise. Bartoota jechuudha. Akkuma gooftaan jedhee humni waaqayyoo jireenya namicha kanaa keessatti hin mul'ate hin raawwate. Gooftaan isaan cufa lafatti tufuudhaan dhoqqee lafarraa fuudhee fuula nama kanaatti dibee namichi kunis bishaan kuufama sadaaniyoonii sanatti yeroo dhiqatutti hin fayye. Wanti waaqayyoo jedhe hundumtuu wanti gooftaan itti dubbate hundumtuu hin raawwatame. Kun waan nama dhibuudha. Hojii dinqisiisaadha. Ammam kan nama gammachiisudha jettee yaadda. Obboleetti kun namichi jaamaan sun yeroo iji isaa isaaf baname gammachuu ammamiitu isatti dhagaama jettee yaadda. Hojii dinqisiisaadhaaf guddaa ta'e hojjetee waaqayyo gooftaan Yesus yeroo inni namatti argisiisu irruu namaa yeroo inni itti guutu fayyina ilmaan namaa yeroo inni itti raawwatu isa kana namoonni argan maal jedhu jettee yaadda. Egaa tokkoon tokkoon keenya irri mataa keenyaa qabna. Tokkoon tokkoon keenya dhukkuba mataa keenyaa qabna. Kan gooftaan Yesus dhufee nu fayyisuu irraa nu hiikuu qabu. Egaa mee gabaabaatti amma yeroo kana immoo waa'ee fayyina tokkoon tokkoon keenyaaf akkuma gooftaan Yesus ija namicha kanaa dhufee baneef. Keessatti kan nutti dukkanaa'ee kan nuyi argin jirru akka inni ija fuuraa keenya nuubanee nu argisiisuu danda'uuf gabaabaatti waliin kadhannu. Yaa Waaqayyo guddaa si galateeffannaa uumtee waan nu jiraachifteef yaa gooftaa yeroo hundumaa karaa dubbii keetiitiin waan haaraa waan nutti dubbattuun seenaa namootaatiin qabdee yaa gooftaa jireenya tokkoon tokkoon keenyaa waan barsiiftuu waan nutti dubbattuuf galanni siif haa ta'u. Akkuma yaa gooftaa namicha jajaamaa kana gara saadhattee yaa Waaqayyo karaa dinqiidhaaf karaa yaa gooftaa haaraa ta'een karaan beekamne yaa Waaqayyo fayyina isaa taate ija isaa agartuu isaa isaa deebifteef yaa gooftaa har'a jireenya koof jireenya dhaggeeffatoota keenyaa keessatti kan hirratee jiru kan yaa Waaqayyoof jireenya fayyina barbaadanii yaa gooftaa dhukkubsatanii dhukkuba baatanii kan jiran fayyuu kan barbaadanii maqaa Yesuus Kiristoosiin gara mana isaanii dhattee isaan fayyisuun ija fuuraa isaanii isaanii banuun yaa Waaqayyo jaalala kee fedhakee nuuf haa ta'u. Yaa gooftaa ati yeroo hundumaa hojii fayyinaaf hojii dinqisiisaa hojjechuuf gara lafa kanaa dhufte gara mana dhaggeeffatoota keenyaa gara jir jireenya tokkon tokkon keenya dhatte gara maatii keenya gara ilmaan keenya gara biyya keenya gara saba keenya dhatte waan araadhaaf yaa gooftaa waan dinqisiisaa hojjechuun jaalala kee fedha kee nuuf ta'u ammas yaa waaqa yeroo hundumaa waan nu wajjin jirtuuf irruu keenya waan nu guuttuuf dubbii keetiin yeroodhaa gara yerootti waan nu barsiistuuf galanni siif ta'u bara jiraannu hundumaatti yaa gooftaa si duukaa bu'u sii namanachuu sii wajjin jiraachuu akka dandeenyuuf nu gargaari isattiin sitti tole gooftaa keenya yesuus kiristoosiin aameen. Ati wangeela lallabaa namootas barsiisaa isaanis cuubaa akeeka koos naaraawwadhaa jedhee gara biyya lafaatti gara namootaatti anaaf siin dhaqaanuun jechaa jira. Egaa gooftaan du'a mo'ee ka'e kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'uudhaan abdii du'aa ka'uu namoota abdachiiseera. Abdii du'aa ka'uu anaaf siif nuuf kenneera. Du'aa ka'uun gooftaas dhugaadha. Mirkanaa'aadha. Kanaaf waa'ee du'aa ka'uu isaatiis dhugaa ba'uudhaan dubbachuu qabna. Arras wangeela labsuu qabna. Dhugaa dubbii isaatii kana isa nuyi dubbannu isa biyya lafaa irratti dubbatamaa jiru kanaan seexanni arras wallaansoo qaba. Dhugaa isaa kana ukkaamsuudhaaf arras biraa namne gooftaan Yesuus inni du'a mo'ee ka'e hojii seexanaa irratti mo'eera. Akkuma bartoota galaana irratti gooftaa wajjin yeroo isaan bidurichaan adeemaa turanitti qilleensitti ka'uudhaan amantii isaanii qoree ilaale. Arras yeroo nu hojii wangeelaaf deemnu. Wanti nu gufachiisu wanti nu qoru qilleensonni nutti ka'an qilleensonni nutti bubbisan baay'een jiraachuu danda'u egaa yeroo adeemnutti hojiidhaaf yeroo kaanutti inni dhaqaa nuun jedhe inni dhugaa wangeelaa dhaqaa labsaa nuun jedhe gooftaan nu wajjin jiraachuu isaa beenne humnaan jabinaan deemnee lallabuu dubbachuu barsiisuu qabna dhugaa wangeelaa seexanni ukkaamsuu barbaada. Dhossuu barbaada garuu hin dandeenye akkana jedhanii warri gooftaadhaan mormani gooftaan du'a keessaa hin kaane jedhaa utuu nu teenyuu utuu nu rafaa jirruu diinni dhufee isa hate malee inni hin kaane jedhaa akkasitti dubbadhaa jedhanii warri gooftaadhaan morman bartoota isaatti dubbatanii. Sagantaa sagalee misiraachoo sagantaa abdii dubartootaati. Sagantaan kun yeroo hundumaa kamisa galgala sa'aatii tokkoo fulakka irraa jalqabee amma sa'aatii lamaatti meetir baandii 31 yookiis kiloohertzii 9500 irratti kan isiniif darbu ta'a. Sagantaa kana hordofuudhaan gaaffii yookiis yaada yoo qabaattanii gara teessoo keenyaatti nuuf erguu nu bilbiluu dandeessu. Nu bilbiluuf yookiis nu barreessuuf teessoo keenyaan isin beeksisa. Teessoon keenya lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jettanii yoo nuuf barreessitan nu qaqqaba. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa 011 21 31 jettanii yoo nu bilbiltan nu qaqqaba. Amma sagantaa kana fakkaatuun deebinee walitti dhufnutti halkan gaarii isiniif ta'u nagaan nuuf bula.